În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Anterioară am provocat ascultătorii să se reîntâlnească pe lungimea de undă a radioului Vocea Speranței cu mine și cu pastorul Nelu Dumitrescu, pentru a străbate împreună drumul lung al pregătirii și al permanentei învățări despre și în relație. Împreună cu pastorul Nelu Dumitrescu am apelat la toți creștinii de bine pentru a ne susține în rugăciuni pentru viața de relație, pentru relația în familie și pentru echipa ce se va dedica acestei lucrări deosebite. A sosit timpul să ne susțineți și împreună cu fiecare ce își dorește o familie sau face parte dintr-o familie, să învățăm cum să ne clarificăm și cum să ne rezolvăm diferitele situații de familie. Încredințați că veți fi alături de noi, începem un număr de întâlniri în care veți beneficia de experiența spirituală, experiența de viață și de familie a pastorului Nelu Dumitrescu. Începem cu o temă care ne-a fost solicitată, cu o serie de emisiuni despre abuz și limite. Mintea, sufletul și viața de relație ne sunt afectate de ceea ce auzim, vedem și chiar de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Prea multe expresii, atitudini, comportamente ne abuzează și pun limite posibilității de a trăi sănătos. Dumneavoastră, ca pastor, ne puteți detalia din experiențele trăite și relatate de oamenii cu care ați venit în relație de-a lungul anilor? Ce înseamnă abuz, limite, cum ne afectează abuzul?
Aș dori mai întâi de toate să încercăm să evităm acest cuvânt. Mi se pare tare dureros.
Dureros și dur.
Dur, da. Eu zic așa că abuzul este rodul egoismului. Un om care crede că totul îi se cuvine, că numai el are dreptul să trăiască, că toți trebuie să facă așa cum crede el și dacă nu, recurge la forme destul de dure de manifestare, ei trec peste limitele pe care le-a pus Dumnezeu unei conviețuri corecte.
V-aș întreba, care este statutul cu care am fost creați când am fost creați de Dumnezeu și lăsați pe acest pământ?
Așa cum Biblia vorbește, Dumnezeu a creat pe cei doi ca să fie egali între ei, ca să se sprijinească unul pe altul, să se ajute unul pe altul, asta fiind rodul dragostei unul pentru altul. Acolo unde este dragoste, nu e loc pentru abuz. De aici pleacă necazul cel mare. Nefiind dragoste adevărată, omul își permite să ajungă la același rezultat, speră el, pe calea abuzului. Ori așa nu se întâmplă. De regulă nu se întâmplă. E o păcăleală. Deci Dumnezeu a creat pe oameni la început cu scopul de a se ajuta, de a se iubi, de a se sprijini, de a se încuraja, de a se cultiva unul pe altul.
De a respecta libertatea care ne-a fost acordată.
Să se respecte, adică să cultive atmosfera libertății între ei, așa, pentru ca în felul acesta ei se dezvolte. Dumnezeu n-a creat pe oameni să rămână așa cum i-a creat el, ci plecând de la nivelul la care Dumnezeu i-a pus, să se dezvolte mereu și mereu în toate domeniile, inclusiv în relația unul cu celălalt.
Libertatea este premiza dezvoltării?
Fără îndoială. Nu există dezvoltare unde nu există libertate. Nu se poate. Atunci când cineva îți limitează libertatea, el ți-a limitat și posibilitatea de dezvoltare.
Abuzul îl putem defini ca o limitare a libertății.
Da, așa este.
O îngrădire.
Eu aș zice că nu e o limitare. Este o violentare a libertății. intre peste om cu ale tale, cu voia ta, cu planul tău, cu egoismul tău, fă ca mine. Și bineînțeles, și numai atât, dacă se spune, și destul de mare mult. Violența și abuzul.
Și poate că cei care fac lucrul acesta sau de câte ori se întâmplă să greșim, să cădem în această prăpastie dureroasă, uităm că, de fapt, prin această îngrădire a libertății, a violentării libertății, siguranței, demnității celeilalte persoane, de fapt, lucrăm împotriva a ceea ce ne-a oferit Dumnezeu.
Da, și să nu uităm și altceva. Ideea de limită la abuz. Abuzul deja e călcarea limitei, indiferent cât de mare sau de slab este abuzul. Este o încălcare deja a orică. Nu se ne-a pus neapărat o limită, a pus dragostea care una știe. Iubește, îi dorește bine celuilalt, caută să-l sprijinească, să-l ajute, să-l stimuleze pentru lucrurile mari și frumoase. Veți spune dumneavoastră, bine, dar dacă celălalt nu răspunde...
Ce bun. Facem?
Cine a reușit să scoată ceva cu abuzul? Nu se întâmplă.
S-a ajuns la agresivitate și violență.
Da. Atunci când intri peste libertatea celuilalt, deja tu ai produs o încălcare a acestei, să zic așa, conviețuiri armonioase pe care Creatorul a instituit-o. Și întotdeauna, din păcate, să zic așa, de fiecare dată, când se pune în practică un abuz, nu se câștigă nimic. Din contră, se rup relațiile cele bune, se distruge posibilitatea de dezvoltare, iar ambii sunt afectați de cauza aceasta. Poate veți spune bine, dar cel abuzat, numai ăla să... Nu. Cel care abuzează, deja el intră într-o atmosferă care nu mai e normală.
Ați clarificat un aspect foarte important. Da. De regulă, așa se spune, numai victima este cea care suferă, numai persoana abuzată este cea care este îngrădită și are foarte multe lipsuri, a demnității, a siguranței, a libertății, a sănătății, dar cel care abuzează este un om puternic. Dar dumneavoastră ați adus acum un aspect foarte important. Chiar și cel care abuzează, chiar și cel care agresează și încă limitează și îngrădește libertatea, este cel care suferă.
Cel care recurge la formula aceasta, el n-are siguranță pe el însuși. N-are certitudinea că are o valoare pe care o poate aplica și folosi așa cum se cuvine în relația cu celălalt, și atunci el recurge la niște formule în care e ceva anormal, deja e anormal. Și niciodată pe calea anormalității nu se obține nimic bun. Și atunci, în cazul de față, agresivitatea, indiferent de ce natură este ea, ea încearcă să oblige pe celălalt să facă nu neapărat ceea ce e de acord că ar face bine, ci ceea ce cred eu că ar trebui să facă și îmi face mie bine, de fapt. Deci este un egoism îmbrăcat într-o formă foarte interesantă.
Și cel care agresează sau abuzează nu este conștient că își face rău și lui.
Eu zic așa, că atunci când cineva ajunge să facă abuz, el nu mai raționează. Nu se gândește la consecințe, nu se gândește la ce se va întâmpla. Nu ia în calcul nimic din ceea ce ar putea să aibă loc. El zice așa, acum vreau să înving, nu să conving, să înving pe cel de lângă mine. Și atunci când pleci pe luptă, îți dai seama că niciodată lupta nu rămâne fără urmări, fără victime, fără agresări grave care pot pune în pericol mentalitatea și sentimentul de siguranță a celuilalt.
Ați atins iar un punct vulnerabil, mentalitatea. La aceste întâlniri, emisiuni pe care le-am promis să le facem pentru pregătirea pentru viața de familie, pentru viața de relație în general și să fim un suport pentru cei care au deja o familie, mentalitatea va fi cea care va trebui să fie schimbată pe aici, pe acolo, cum spune Ana Caragiale, care este atât de actual astăzi, dar de multe ori
esențiale.
În părțile esențiale, dar care lipsesc cu desăvârșire, Dar de multe ori această mentalitate ar trebui schimbată radical și e foarte greu.
Există un dicton biblic. Ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi întâi. Atunci când pornești la agresivitate, tu declari că așa vrei să-ți facă și ei ție.
Dar dacă cel abuzat s-ar întoarce împotriva ta și ar abuza și el,
așa,
nu-ți mai convine.
Se mai întâmplă și cazuri în acestea. Numai că, până la urmă, deznodământul nu este favorabil niciunuia. În general, că nu se respectă personalitatea celuilalt, voința lui, dorința lui bună, idealurile lui, pentru că un om are fiecare la nivelul lui o voință proprie, niște idealuri pe care și le-a construit.
O înțelegere despre viață.
Așa? Dar gândiți-vă la faptul că eu dau cu bocanci peste el, spun, tu faci cum spun eu, nu cum gândești tu, nu cum tu ai pregătit această cale de colaborare sufletească. Și vreau să faci cum îți spun eu. Ori asta se numește, de fapt, în general, dictatură. Ori dictatura nu este acceptată la niciun nivel. Cu atât mai puțin în viața de familie.
Și ajungem chiar la acest abuz în viața religioasă. Când noi impunem convingerile noastre. Când noi impunem ceea ce noi suntem convinși că este cel mai bine pentru celălalt sau pentru ceilalți.
Da, în domeniul spiritual, aș zice eu că cel puțin atât măcar să fi învățat că experiența mea spirituală pe care am realizat-o în viața mea este identică cu experiența spirituală a celuilalt.
Foarte bine ați spus. Să clarificăm.
Da. Și este important lucrul acesta. Pentru că fiecare om este o entitate separată. Este un unicat. Unicat nu numai în partea intelectuală, dar și fizică. Fiecare este altfel. De fapt, mie nu mi-ar place de unul care semene cu mine.
Exact, identic.
De
fapt, cercetările au demonstrat că nici doi gemeni nu seamănă,
exact.
Nu sunt identici.
Exact. Ei, dacă noi nu seamănăm din acest punct de vedere, noi și în ce privește convingerile religioase, ele, de fapt, poartă amprenta personalității mele. E adevărat că avem și convingeri comune cu alții, dar avem și convingeri care ne deosebesc de alții. Și în aceasta constă frumusețea vieții, așa cum se duce în general. Unul aduce o idee, altul altă idee și împreună se completează. Unul este complementar celuilalt și atunci lucrurile merg foarte bine. Asta înseamnă că și cel care ia inițiativa unui dialog, ca și cel care acceptă inițiativa dialogului, au ceva de adus în această relație. Ori cel de lângă mine are idei cel puțin la fel de frumoase ca ale mele. Și atunci eu trebuie să respect această personalitate și să mă comport față de ea așa cum aș dori să se comporte față de mine. Pentru că asta e măsura dată de Evanghelie.
Aceasta ar trebui să fie și să ne aducem mereu și mereu aminte.
De exemplu, hai să luăm un aspect familiar. Un soț dictator. El știe că toate trebuie să se desfășoare cum știe el, cum vrea el. Sau soție, poate fi și invers. Da?
În ultimul timp am început.
Avem. Și nu concepe decât așa cum concepe el. Celălalt e treaba lui, nu-i valoare, n-are valoare pentru el. Nu zic că el nu apreciază pe celălalt. El nu dă doi bani pe judecată, pe raționamentele, pe experiența spirituală, pe sensibilitățile lui. Și atunci spune, nu mă interesează nimic, asta se face.
Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință.
V-aș pune o întrebare. Din experiența dumneavoastră, aveți o experiență foarte mare în care ați lucrat cu foarte multe familii și persoane și cu foarte mulți creștini. Ce ați constatat? Ce ați observat? Oamenii conștientizează când îngrădesc libertatea celeilalte persoane, conștientizează când încalcă dreptul celeilalte persoane sau devalorizează pe celălalt?
Da. Se întâmplă aici un proces, că e un proces lung. când un tânăr, eu mai devreme, un adolescent, se socotește centrul pământului și totul se face cum crede el și cum vrea el și cum îi place lui și cultivă acest egocentrism exagerat, nu e de mirare că el continuă și în viața de mai târziu, chiar și în relația cu celălalt, aceeași mentalitate, aceeași filozofie, aceleași egoism feroce pe care l-a cultivat din copilărie. De asta este important ca părinții să educe pe copii în legătură cu ce însemnează celălalt, nu numai tu. De obicei, părinții cultivă egoismul copiilor. Tu ești cel mai, ca tine nu-i nimeni, băi, tu ești, cine suntem noi, tu ești copilul, nu al lor, cu ești al nostru.
Și nu neapărat prin cuvinte. În multe familii, prin modelul de relație dintre mama și tata.
Absolut. Dar în același timp, s-ar putea ca între mama și tata să fie tensiuni, dar amândoi să cultive în copil megalomania asta.
Mentalitatea.
Da. Foarte. Tu ești și ca tine nimeni și tu ai toate drepturile, tu ai toate aspectele, tu ai toate... Atunci nu trebuie să ne mirăm că tinerii cultivă acest lucru. Și să mai observăm și altceva. Când doi se împrietenesc cu un băiat și o fată, ei nu discută despre valori. Ei nu discută despre lucrurile solide ale vieții. Ei discută mărunțișuri. Că te iubesc și cu asta, basta. Ca să demonstreze dragoste, nu se fac prea mari eforturi. Dacă te iubesc, dacă te mă iubești, merge mai departe, fără să pune o temelie solidă pentru ceea ce însemnează o dezvoltare fără oprire în viața unui om. Pentru că ființa omenească este așa fel creată ca să se dezvolte continuu.
Și să învețe permanent.
Și păi, nu, fără învățare nu se poate.
Nu se poate dezvoltare.
Nu se poate. E, ori ca să te dezvolți, trebuie să cercetezi. Eu aș băga, aș introduce în manualele școlare, în disciplinile școlare, destul de devreme psihologia.
Eu aș merge mai departe pentru că sunt un practician și dumneavoastră aveți o experiență foarte mare și puteți să trageți această concluzie. Teoria este foarte bună și teorie și informații avem nenumărate și foarte multe surse și posibilități să cunoaștem, să cercetăm, să beneficiem de această teorie, de această psihologie teoretică. Dar practică, eu aș introduce practică, eu aș introduce să învățăm să relaționăm, să învățăm să avem valori și să le respectăm.
Eu aș zice că atunci când am spus de psihologie, nu m-am referit la o teorie numai, ci e nevoie de teorie în primul rând, dar după aceea trebuie coborât la practica de fiecare zi și prezentate exemple concrete și situații din viață în care copiii să înceapă să gândească la acest lucru și să cultive, zic eu, în principal altruismul. Dom'le, și cel de lângă mine are
o valoare.
O valoare deosebită și eu trebuie să-i respect valoarea pe care o are prin comportamentul față de așa ceva. Ori valorile se prețuiesc și dacă se prețuiesc, se-și cultivă. Și dacă se cultivă, este imposibil să nu avem rezultate pe măsura implicării noastre în aceste domenii.
Pentru că nu știm să prețuim de cele mai multe ori valorile și în mod deosebit nu știm să apreciem și să respectăm valoarea umană, se ajunge la acest abuz. Și de aceea vreau să vă întreb de limite. Dacă noi am fi învățați să punem limite, limitele acestea n-ar ajuta să ne ferim sau să nu suferim din cauza efectelor abuzului?
Eu aș fi aici puțin mai radical. Când vorbesc despre abuz cu limite, deja e grav. Nimeni, când pornește pe practicarea abuzului, nu își pune limite. Și intervin alte criterii pe care oamenii le aplică, să zică, e, cam până aici merge. Dar cine stabilește limitele? Dacă abuzul este acceptat, atunci limita e obligatorie. dacă abuzul nu are loc, n-ai nevoie de limite. Ai nevoie doar să faci partea pozitivă. Respect pe celălalt. Îi respect voința, îi respect filozofia, îi respect gândirea, îi respect idealurile, așa? Și să-l ajut, mai ales în cămin, să-l ajut pe celălalt să-și realizeze idealurile pe care le cultivă cu multă scumpătate. De ce să calc eu în picioare valori pe care celălalt și le-a făcut, iar eu, când m-am însoțit cu el, ar fi trebuit să discut care sunt valorile tale. Păi ce pui tu foarte mare preț? Măcar să-mi dau seama. Ori, unii chiar discută treburile acestea.
Și totuși nu le respectă.
Da. Ori, aici, eu zic că aș merge mai departe, educația este foarte valoros. Dar Biblia ne recomandă altceva. Și anume, ne recomandă nașterea din nou. Când cineva se naște din nou prin Duhul Sfânt, așa cum vorbește Biblia, el va prețui pe orice om la valoarea pe care o dă Dumnezeu și se va comporta cu el în funcție de valoarea pe care o dă.
Pentru că noi trăim în această realitate abuzivă, prin tot ceea ce vedem, prin tot ceea ce auzim la fiecare pas, și ajungem în această realitate abuzivă chiar în relație, în familia proprie și în marea familie creștină, unde nu ar trebui să existe, așa cum bine ați spus. Totuși, pentru apărarea celui abuzat, pentru apărarea victimei, este nevoie de limite. Spre finalul emisiunii acestei prime întâlniri, ce am putea să învățăm pe ascultători, dacă sunt necesare și cum să punem aceste limite?
Sunt cam sceptic în legătură cu limitele. De exemplu, până unde mi-aș putea permite eu să calc în picioare voința partenerului meu ca să nu depășesc limita?
Dar partenerul meu ce să facă să se apere împotriva mea?
Aici e mai dificil.
Când că ajungem din punctul la victimei, zicem de limite. Da. Da. Sau ca să evităm, tocmai celălalt nu știe să pună limite, nu știe să respecte. Și atunci trebuie să pun eu această limită ca să mă apăr.
Da. Aici s-a procedat la legislație, într-o mare măsură, numai că legislația nu operează în relațiile interpersonale.
Și mai ales în familie.
Da. Și atunci, când ajunge ca o soție sau un soț să alerge la legislație ca să apere de abuzul celuilalt, e grav.
De aceea noi am dorit să învățăm cum se poate pune o limită.
Limita ar trebui să o pună agresorul întâi, dacă ar fi posibil.
Dacă ar fi conștient.
Al doilea lucru, când pune agresatul limite, este uneori o provocare pentru agresor să fie și mai agresiv. Când el își dă seama că trebuie să țină seama niște limite, spiritul agresiv crește, nu se slăbește.
Dar eu v-aș mai pune o întrebare. Aceste limite pe care trebuie să le punem, pentru că nu trăim într-o lume ideală și nici măcar într-o lume creștină corectă, nu ar trebui să fie respectate ca făcând parte din valoarea și libertatea noastră? N-ai voie să întreci o limită pentru că îmi îngrădești libertatea. N-ai voie să întreci o limită pentru că nu mai mă respecti.
Da. Dar când a spus cuvântul limită, n-a spus care e limită.
Nu, pentru că e specifică fiecare persoane.
Asta e problema. Cine stabilește
relații?
Limitele? Eu aș zice că ar trebui să se înseamnă de niște principii care respectă aceste limite. În domeniul juridic se spune așa: dreptul meu încetează acolo unde începe al tău. Are o limită, dar nu-i pus o limită foarte precisă. Ei, nu cumva și tendința mea agresoare trebuie să aibă o limită până acolo unde personalitatea celuilalt nu este afectată?
Corect, pentru că în psihologie normalitatea înseamnă tot ceea ce eu fac în așa fel încât să nu afecteze normalitatea ta, viața ta, sănătatea ta.
Asta înseamnă aplicarea acelui principiu divin, iubește pe aproapele ca pe tine însuți. Adică proverb popular care spune ce ție nu-ți place, altuia nu face. Dar cât sunt dispuși să știe cât le place lor să li se facă. Și acest lucru nu se întâmplă. Că dacă s-ar măsura cu cât le place lor să li se facă, atunci ar fi foarte atenți, pentru că știu că aceeași măsură de agresivitate se cuvine și lor.
Să punem egal între măsură și limită?
Eu aș spune. Și anume, măsura este un cuvânt foarte larg cuprinzător. Să dai cu măsură, să iubești cu măsură, să urăști cu măsură, că și asta a intrat în uz până acum. Să urăști până acolo încât cât crezi tu că.
Cine să fii credincios cu măsura.
Așa, cu măsură. Cine stabilește măsurile? Le stabilește Creatorul. El a stabilit la început și el a stabilit la început acest respect reciproc pe care trebuie ca amândoi să-l aplice în viața lor ca să fie bine. Dacă unul nu, deja celuilalt i-a făcut viața grea. În momentul în care cineva nu mai ține seama de drepturile celuilalt, de limitele celuilalt, de, să zic așa, de specificul celuilalt, el intră în categoria agresorilor. Că agresează cu vorbă, că agresează cu fiziu, nu contează.
Este
tot agresiune.
Agresiune intelectuală, emoțională.
E tot agresiune. Și totdeauna să știe că agresiunea produce și răni. Rănile sunt fie fizice, fie psihice, fie mentale, fie spirituale, răni tot sunt. Și atunci, dacă iubesc pe aproapele ca pe mine, nu pot să-mi permit să-i produc rănile astea. Vedeți, legea operează în domeniul public. Ce faci acolo unde este relația între doi pe care nimeni nu poate verifica? Acolo, dacă nu există dragoste care să regleze raporturile între cei doi, n-ai ce să faci. Unul își permite să fie agresiv, să calce în picioare totul, celălalt se adaptează și încearcă să suporte cât poate mai mult, pe măsură ce la suportă, celălalt devine și mai agresiv, până când într-o zi celălalt face explozie, nu mai poate.
Îi lăsăm pe ascultători să mediteze, să gândească mai mult la acești termeni și aceste noțiuni, aceste limite și clarificări pe care le-am discutat la această primă întâlnire și vom merge mai departe. În următoarele întâlniri vom discuta și vom intra în amănunte despre abuz și limite sau abuz sau limite. Și chiar îi provocăm să gândească și să vină alături de noi la următoarea emisiune. Este vorba de abuz atunci când o persoană se folosește de încrederea, inocența, dependența sau imposibilitatea de apărare? Ceea ce noi putem extinde la imposibilitatea de a asigura existența, mijloacele de trai și de a rezolva diferitele aspecte de viață? Regia tehnică a fost asigurată de Vali Bogdan. Vă spunem la revedere și vă așteptăm la următoarea emisiune.